Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího z virtuálních bloků výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Já jsem Michal Vrablík a je mi velkým potěšením, že se mnou ve studiu je také pan asistent Martin Šatný. Oba pracujeme ve Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Oba nás baví kardiovaskulární prevence a oba se zaměřujeme především na oblast dyslipidémií, ale nejenom. Takže vítejte. A budeme rádi, když do našeho bloku budete vstupovat svými dotazy, které můžete klást přes webové rozhraní. My je tady budeme třídit a rádi na všechny ty dotazy budeme reagovat. Sympozium podpořila společnost Servier, které patří dík a jeho název je lipidový, jak na lipidy prakticky a od začátku, ale my se nebudeme věnovat jenom intervenci a managementu dyslipidémie, ale pokusíme se to zasadit do celého kontextu managementu kardiovaskulárního rizika, jak se na něj díváme dnes. Tak mi dovolte, abych zahájil a přispěl svým příspěvkem na téma, kam se posouváme v intervenci lipidů. Je pravda, že management dyslipidémie, pokud se týká farmakologických opatření, se za poslední dvě dekády významným způsobem změnil. Už nehovoříme jenom o perorálních přípravcích, máme celou řadu parenterálních možností. A i v té oblasti perorální hypolipidemické léčby jsme v nedávné době dostali další přírůstek do hypolipidemické rodiny, kterým byla, jak víte, bempedoová kyselina. Takže dnes asi nelze tvrdit, že bychom neměli účinné farmakologické možnosti, jak pacienty přivádět k ambiciózním léčebným cílům, jak nám je doporučují guidelines z poslední doby. Teoreticky můžeme i pacienty s vysokými vstupními hodnotami LDL cholesterolu a dalších aterogenních lipidů přivést k cílové hodnotě pod 1 mmol na litr, pokud jde o LDL cholesterolemii, protože kombinační hypolipidemické režimy slibují snížení LDL cholesterolemie o více než 90%. Že jsme v systémech, které panují v evropských zemích a Česká republika není výjimkou, svázáni úhradovými pravidly a nemůžeme tak používat volně kombinace všech hypolipidemických farmakoterapií, to je pravda. Ale kombinační polipidemická léčba je dnes úplným standardem. A je to tak dobře, protože my víme, že pacientům prospíváme. Prospíváme z hlediska snížení rizika cévních příhod, jak těch prvních, tak těch rekurentních. A dokonce prospíváme i z hlediska mortality. A já to tady rád opakuji, my už jsme to dneska na úvodním sympóziu dnešního odpoledního virtuálního bloku sekcí výročního sjezdu ČKS slyšeli a komentovali, ale je to důležité. Je důležité si připomenout, že hypolipidemická léčba je spojená s mortalitním benefitem. My se na něj musíme počkat, protože on se nedostavuje většinou v tom krátkém horizontu randomizovaných klinických sledování, které trvaly 2,5 až 5 let, ale když se podíváme jednak na metaanalytická data, anebo se podíváme na déle trvající projekty, tak vidíme, že i kardiovaskulární a celková mortalita klesá v závislosti na poklesu LDL cholesterolu. A možná znova připomenu důležitý aspekt. Není třeba čekat na to, až ateroskleróza pokročí do svých komplikovaných fází a pacient zažije svoji aterotrombotickou ischemickou cévní příhodu. Dokonce je pravdou a opakuje se to nejen v metaanalýzách, kterou jsem si tady vybral, abych svůj argument podpořil, ale i v posledních klinických výzkumech. Když zahájíme hypolipidemickou léčbu včas, tedy u pacienta, který trpí aterosklerózou, která zatím nedošla do fáze klinické komplikace, nebo se u něj ateroskleróza vůbec nerozvinula, to by byla optimální situace primordiální prevence, pak můžeme očekávat, že benefit z hypolipidemické léčby bude vlastně ještě výraznější. Alespoň to naznačují metaanalýzy statinových a nestatinových studií v poslední době, které se zaměřily na snižování LDL cholesterolu a dokumentovaly až o třetinu větší benefit v těch takzvaně primárně preventivních kohortách. Přestože musíme připustit, že i v těchto analýzách většina těch zařazených pacientů už aterosklerotické cévní onemocnění měla, akorát neměli ještě za sebou tu klinickou příhodu. Ale časnost zahájení intervence opravdu určuje ten výsledný efekt a určuje, jestli se dostaví třeba i ten mortalitní benefit. A pak, když se máme povídat o tom, kam směřujeme v intervenci lipidů, tak já myslím, že ten ultimátní cíl už je vlastně nastaven. My v dnešní době máme možnosti, které už jsou ve fázi 2 klinického testování, takže jsme už ve fázi testování nemocných lidí, A přešli jsme od experimentálních pokusů, které jsem si v roce 2001 zařadil do své prezentace jako hudbu vzdálené budoucnosti. O 5 let později už můžu říct, že koncept genové editace, a tedy nejenom léčby, ale dokonce možnosti vyhojení, vyléčení metabolické poruchy, v tomto případě hypercholesterolemie, je na světě. My máme dnes klinické studie, které probíhají u pacientů s izolovanou hypercholesterolemií, jimž je podáván genový editační systém, který je schopen editovat gen pro protein konvertázu subtilisin kexin 9 a tím pádem navodit farmakologický nebo efekt, který je podobný farmakologické inhibici PCSK9 a je spojen se snížení koncentrace LDL cholesterolu až o 50%. A to trvale. To je samozřejmě taková možnost, kterou svým pacientům možná jednoho dne budeme rádi nabízet. V České republice probíhající studie s genovým systémem CRISPR-Cas9 zaměřeným proti PCSK9 nebyla přidělena, takže zatím to pacientům nabízet reálně nemůžeme, ale v období, kdy probíhaly úvahy o zařazení té studie do českého prostoru, tak jsme konzultovali některé naše pacienty a mě až překvapilo, že řada z nich byla tou možností být zařazeni do takové studie poměrně nadšena. Každopádně to je otázka budoucnosti. A co můžeme dělat dnes? Především si musíme uvědomit rozsah problému. A řadu z nás to nepřestává překvapovat a někdy diskutujeme i na fórech, která jsou prezenční a ne takhle online, ale můžeme diskutovat i dnes a znova připomínám tu možnost, že se k nám můžete dostat prostřednictvím těch webových otázek, které vás k tématu napadnou. My často diskutujeme tu otázku, jak je možné, že to vypadá, že skoro celá dospělá populace potřebuje management dyslipidémie. No, ono není divu, protože když se podíváme na prevalenci jak dyslipidémie, tak i nejčastějšího kardiovaskulárního rizikového faktoru vůbec, arteriální hypertenze, tak ve věkových kategoriích 50+, je to v podstatě univerzální situace. Je to v souvislosti s tím, že životní styl české populace není optimální, málo se hýbeme, máme vysoký kalorický příjem, o konzumaci alkoholu ani nemluvě. A to všechno vyústí v to, že se uplatní naše genetické vlohy, které jsou také univerzální a jsou výsledkem té dlouhodobé selekce, která vždy zvýhodňovala nositele genů, které vedou ke zvýšení hladiny cholesterolu, ke snadnému ukládání tukových zásob a také ke zvýšení krevního tlaku, který je nevýhnutnou konsekvencí právě těchto situací. Takže není divu, že aspirujeme-li k dosažení velmi dobré kvality života při zachování její již dosažené střední délky, pak většina dospělých bude opravdu potřebovat i farmakologickou podporu k tomu, abychom jejich nepříznivý rizikový profil zvládli. Když se podíváme na epidemiologické trendy a znovu použiju zlidovělé slajdy pana profesora Duška z dílny Ústavu zdravotnických informací a statistiky, tak vidíme, že v Česku víme o více než 2 milionech nemocných s hypertenzí. Nepřekvapí, že prevalence hypertenze se týká i pacientů, kteří ještě nedosáhli důchodového věku. A zejména důležité je, že se zdá, že zejména v mužské populaci stoupá výskyt hypertenze a s ním i dyslipidémie u pacientů mladších 50 let. Když se podíváme na regionální rozdíly ve výskytu hypertenze, velmi těsně kopírují dnes již prezentované mapy výskytu dyslipidémie. Opět, může to souviset s životním stylem, může to ale i souviset s dostupností zdravotní péče, protože data ÚZIS samozřejmě nemohou úplně přesně odfiltrovat z hlediska cholesterolu ty, kteří jsou léčení a ty, kteří nejsou léčení. U hypertenze je ta situace podobná. A je docela zajímavé, že se vlastně ta cholesterolová s tou hypertenzní mapou docela pěkně překrývají. No a už jsem komentoval, že ta epidemiologická zátěž se v průběhu let nemění. Mně se líbí, že tady máme i desetiletá data, která ukazují, že vlastně ten trend se nedaří vůbec žádným způsobem zvrátit, ba naopak. Vlastně každý rok se zdá, že vidíme větší výskyt pacientů s vysokým krevním tlakem, pacientů s dyslipidémií v mladších věkových ročnících. Z toho důvodu je extrémně důležité, že se podařila změna koncepce preventivních prohlídek u všeobecných praktických lékařů, kde se vlastně k detekci rizika a rizikových faktorů dostáváme podstatně dříve, i pokud jde o laboratorní parametry. Byť z hlediska detekce arteriální hypertenze jsme vlastně v té situaci výhodné byli už dnes, protože měření krevního tlaku nebylo limitováno a má být prováděno vlastně při každé preventivní prohlídce s periodicitou minimálně 2 let. Co je extrémně důležité, nositelé vysokého krevního tlaku a dyslipidemie jsou kandidáty nejenom předčasné nemocnosti a zkrácení období života s dobrou kvalitou, ale také předčasné mortality. A když se na to podíváme, tak čtvrtina mužů, kteří mají arteriální hypertenzi, zemře dříve, nežli by musela. A přitom jsou to preventabilní úmrtí. Jsou to úmrtí, kterým lze předejít, protože pořád platí, že až 80 či 85% aterotrombotických cévních příhod lze časnou, správně vedenou k cílovým hodnotám titrovanou intervencí hlavních rizikových faktorů předejít. Je zajímavé vždycky se podívat na regionální rozdíly a my díky pečlivé práci ÚZISu dneska tu možnost máme. A vidíme, že ty rozdíly nejsou úplně zanedbatelné, protože když srovnáme hlavní město Prahu s těmi tradičně nejhůře hodnocenými kraji, tak ten rozdíl dosahuje nějakých 7% bodů, což není vůbec málo. Přičemž podíváme-li se na předčasná úmrtí a jejich příčiny, tak se zdá, že jsou sice početně jinak zastoupeny, ale jinak se v zásadě neliší mezi těmi kraji, tak jak je máme uvedeny. No a v poslední době si stále naléhavě uvědomujeme, že když se podíváme na ekonomické ukazatele, a ač je to vlastně z mého pohledu někdy trošku zvláštní, často se vracíme k tomu, a kolik nás vlastně intervence stojí, kolik tato terapie, jak nakolik zatěžuje zdravotní systém, tak často máme, řekl bych, tyhle ty výlety do ekonomiky, i když nám to možná jako lékařům nepřísluší, nechť to řeší ekonomové a jiní. Ale myslím si, že jsme všichni zodpovědní i v tomto směru a snažíme se zejména inovativní, cílené a nákladné terapie užívat racionálně. Ale když se nad tím zamyslíme, a já jsem moc rád, že došlo konečně k tomu propojení toho zdravotně sociálního rozhraní, když se podíváme na to, kolik utrácíme ve zdravotní péči, tak jsou to nějaké desítky, stovky miliard korun, ale sociální systém, který nakonec přebírá pacienty, u kterých my preventivními a léčebnými opatřeními neuspějeme, utrácí násobně víc a zdá se, že pakliže se ty trendy, které v současné době sledujeme, a ukázali jsme si je pro arteriální hypertenzi, úplně stejné jsou pro dyslipidémii a bohužel úplně stejné jsou pro celkovou kardiovaskulární morbiditu, tak pakliže se ty trendy nezmění a k optimismu nás zatím nic moc nenabádá, tak budeme svědky ještě větších nákladů právě v té sociální oblasti, které jistě předčí náklady, které jsou čerpány tou zdravotní péčí. Takže je účelné přemýšlet včas o tom, čemu můžeme zabránit a jakým způsobem prevenovat kardiovaskulární katastrofy. Čili je potřeba uvažovat o kontextu kardiovaskulárního rizika. A tenhle koncept je v doporučených postupech zmiňován už víc než 10 let. Přesto se nepodařilo odborné literatuře, ale možná ani v úvahách mnohých z nás, vymítit takový ten postoj, že máme dvě kategorie pacientů. Primárně preventivní pacienty, ti, kteří ještě příhodu neměli, sekundární prevence, pacienti, kteří prošli příhodou a jsou nyní léčeni. Přičemž tato optika vlastně není správná, protože my bychom měli uvažovat v kategoriích rizika. My pro stanovení rizika máme celou řadu modelů, je dobré, že jsou využívány. Jsou využívány také proto, že v minulosti byly některé terapie vázány na to, aby vlastně bylo stanoveno a kvantifikováno kardiovaskulární riziko, tak, aby mohla příslušná terapie být i použita. Tak se vlastně ty rizikové systémy dostaly například do ordinačních elektronických systémů praktických lékařů, kde dnes to riziko u asymptomatických zdánlivě zdravých osob pomocí skóre 2, případně skóre 2 OP, je vyhodnocováno automaticky. Máme další model Score 2 Diabetes, což je vlastně obdoba Score 2, která zahrnuje ještě charakteristiky důležité pro určení rizika u pacientů s diabetem, zejména druhého typu. A připomenu, že máme celou sadu modifikátorů rizika, které by měly být brány na zřetel v situacích zejména, kde nám vychází tím prostým skórováním pacient s hraničním rizikem. Chápu, že těch rizikových modifikátorů je celá řada, ale myslím si, že psychosociální faktory a faktory týkající se ženského zdraví by jsme opravdu do toho rutinního zvažování rizika zařadit měli, protože jsou to silné modifikátory, které opravdu mohou reklasifikovat riziko a změnit kategorii pacienta. Kromě těch demografických a klinických veličin, které bychom měli zvažovat, se do poslední verze kardiovaskulárních doporučených postupů, které jsem si vzal na pomoc k tomu současnému svému komentáři, tedy doporučení pro management dyslipidémie, zmiňují dva nové, ne nové, ale dva biomarkery, které by měly být brány v potaz nad rámec běžných biomarkerů, které pro stanovení kardiovaskulárního rizika bereme v úvahu. Takže lipidy a u pacientů s diabetem parametry glukózové homeostázy a parametry renálního zdraví. Mezi tyhle ty dva biomarkery, které jsou nad rámec, patří vysoce senzitivní metodou stanovená hladina C-reaktivního proteinu a také koncentrace lipoproteinu malé A. Myslím, že o těch parametrech uslyšíme, protože jsou to i zajímavé terapeutické cíle. Každopádně dostali se do doporučení a máme už nyní zcela jasné doporučení pro to, abychom jejich hladiny u našich pacientů sledovali. Celá ta koncepce kardiovaskulárního rizika je extrémně důležitá pro stanovení cílových hodnot. Pro management arteriální hypertenze máme v podstatě cílové hodnoty celkem jednoduché. Tam si můžeme vybrat, jestli budeme agresivnější nebo méně agresivní, ale ty hlavní rámce jsou stanoveny celkem univerzálně, kde stratifikace rizika významným způsobem zasahuje do intenzity našich terapeutických snah je právě dyslipidémie, kde, jak vidíte, to rozpětí v současné době u nízce rizikových prosazování LDL cholesterolem je pod 3 mmol, u pacientů, kteří mají extrémní riziko pod 1 mmol, to je vlastně trojnásobné rozpětí, tak tady už nám ta stratifikace rizika opravdu přináší zásadní rozdíly. Ale my bychom se měli vracet vlastně k těm koncepcím, které vůbec nejsou nové, a to je stanovení rizika a intervence pokud možno všech ovlivnitelných rizik. A i když se zaměříme jenom na ty dvě nejdůležitější veličiny, nejdůležitější, protože nejčetnější a také protože nejlépe ovlivnitelné výše krevního tlaku, výše aterogenních lipidů. Intervence simultánní přináší synergický efekt. A máme dobrou evidenci, která vůbec není nová, že když intervenujeme souběžně arteriální hypertenzi a dyslipidémii, pak ten výsledný efekt z hlediska redukce rizika násobně převyšuje to, co můžeme dosáhnout intervencí samostatnou jednoho z těch rizikových faktorů. A máme i novější evidenci, která vlastně v klinickém uspořádání, které je moderní a které používá moderní farmakoterapie na principu dlouhodobého sledování. A připomenu, že Brisighella Heart Study byla prováděna jako 8letá retrospektivní kohortová studie ve 3 průřezových šetřeních, kde vlastně sledovala pacienty, kteří byli léčeni antihypertenzivní léčbou samostatně se statínem a pak ještě specificky antihypertenzivní léčbou perindoprilem s amlodipínem v kombinaci s atorvastatínem, kde ta poslední jmenovaná kombinace jevila superiorní výsledky, pokud jde o výskyt závažných aterotrombotických cévních příhod. Asi nepřekvapivě, protože je to kopírování výsledků randomizovaných klinických studií, které jsou dneska již více než 15 let staré, ale které dále vydávají svědectví ve svých následných analýzách. A já připomenu, že studie ASCOT, která testovala právě tuto trojkombinaci kardioprotektivních farmakoterapie, vydala už své 16-leté a 20-leté svědectví a ukazuje, že ten efekt intervence se nadále prohlubuje. Takže jsem rád, že žijeme v éře Národního kardiovaskulárního plánu České republiky, který se zamýšlí i nad tím, kde můžeme pacientům nejvíc prospět a vytyčuje strategické cíle, kde vlastně některé z nich už se krásně plní, například dostupnost epidemiologických dat a indikátorů kvality. A další strategický cíl číslo 2 už má také hmatatelné implementační kroky za sebou, protože tím je právě kardiovaskulární prevence. A od 1. ledna tohoto roku, jak víte, došlo ke změně náplně preventivních prohlídek u všeobecných praktických lékařů, kteří mají nyní povinnost, ale také možnost testovat své pacienty mnohem detailněji. Takže ten laboratorní set vyšetření, která jsou hrazena z větší frekvencí, je také bohatší. Takže kromě běžného lipidogramu máme také u pacientů sledovat koncentraci lipoproteinu malé A. Máme také hodnotit, respektive praktičtí lékaři mají také rutinně hodnotit poměr albumin kreatinin ve vzorku raní moči, respektive jakékoliv moči. A to všechno má za cíl zpřesnit odhad kardiovaskulárního rizika. Je možné, že kardiologové, internisté, diabetologové a další specialisté spolupracující se svojí sítí všeobecných praktických lékařů budou čelit otázkám, no my dneska screenujeme hladiny LP malé a co s tím vlastně máme dělat, tak Česká společnost pro aterosklerózu vytvořila velice zjednodušený materiál, který problematiku LP malé a řeší, právě v návaznosti na tu novou náplň preventivních prohlídek a shrnuje ty úplně nejdůležitější údaje, tak já na ně tady jenom upozorňuji, je na webových stránkách www.atero.cz ke stažení. Budete-li exponováni otázkám svých spolupracujících praktických lékařů, jak přistupovat k výsledkům té screenované veličiny LP malé A, která se do náplně preventivních prohlídek letos dostala, můžete klidně použít právě tento materiál. Takže odpověď na otázku, kam se posouváme v intervenci lipidů, já myslím, že se posouváme k té správně nebo ještě lepší klinické praxi založené na důkazech z klinických studií a zrcadlící se v doporučených postupech. Vše je založeno na správném zhodnocení kardiovaskulárního rizika, které u těch asymptomatických zdánlivě zdravých pacientů máme dělat pomocí skórovacích systémů a ty máme posílit o nové biomarkery, případně o zobrazení aterosklerózy, které je mocným reklasifikátorem té rizikové kategorie. A to, co bychom prakticky měli dělat, neměli bychom odkládat farmakologickou léčbu, protože podíváme-li se na zastoupení rizikových faktorů i u mladších pacientů v naší populaci, tak skutečně nemá smysl čekat na to, až se dostaví efekt režimových opatření, který se většinou vůbec nedostaví. Takže mi dovolte, abych vám teď poděkoval za pozornost a předám slovo dalšímu mluvčímu. Martin Šatný se zamyslí nad otázkou, jak efektivně a rychle snížit kardiovaskulární riziko. Tak já se na to, Martine, moc těším a připomenu, že pořád čekáme na vaše otázky, které vypořádáme na závěr tohoto odpoledního sympozia. Martine, děkuju.
Tak dobré odpoledne i ode mě. Já bych rád v následujících minutách odvrátil vaši pozornost problematice současných trendů v managementu tradičních rizikových faktorů, tedy zejména těch nejčastějších arteriální hypertenze a dyslipidémie. Zamyslíme se nad tím, proč lidé umírají. Odpověď je jednoduchá. Stojí za tím kumulace tradičních rizik, ať už je to vysoký tlak, kouření, vysoký cholesterol, obezita, hypertenze jako vůbec nejčastější kardiovaskulární onemocnění. Důležitým faktem je ale skutečnost, jak už tady předesílal Michal, že důslednou prevenci a intervencí dílčích rizikových faktorů je až 80% kardiovaskulárních příhod, tedy infarktů, cévních mozkových příhod, preventabilních. Jakkoliv se posouváme v diagnostice a terapeutických možnostech ovlivnění kardiovaskulárního onemocnění, zejména těch podmíněných aterosklerózou, Česko zůstává zemí s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kdy kardiovaskulární onemocnění představují přibližně 35% úmrtí všech mužů a žen v České republice. Nicméně ukazuje se, že v posledních 10 letech dochází k poklesu akutních kardiovaskulárních příhod, ať už infarktů, tak cévních mozkových příhod, bohužel, ale v kontextu stárnutí populace a narůstající nadváhy a obezity roste výskyt o 10% arteriální hypertenze, fibrilace síní, chronického srdečního selhání, zejména toho ze zachovalou ejekční frakcí a také srdečních vad a kardiomyopatií. Jak již předesílal Michal, je důležité si uvědomit, že bychom neměli hovořit o primární a sekundární prevenci, ale vždy je důležité ono celkové kardiovaskulární riziko a dobrá kontrola dílčích rizikových faktorů, protože pacient teoreticky po kardiovaskulární příhodě s dobrou kontrolou jeho rizikových faktorů může i v podstatně nižším kardiovaskulárním riziku, než je to u pacientů bez příhody, kteří nemají dobrou kontrolu jednotlivých rizikových faktorů. Samozřejmě ty nejzásadnější arteriální hypertenze, dyslipidémie, zde opět již prezentovaná data ze studie Postmonica, přibližně 50% populace v produktivním věku má arteriální hypertenzi, v zásadě každý dyslipidémie je to odrazem toho západního způsobu života. Jakkoliv jsou ty jednotlivé diagnózy zdánlivě odlišné, ukazuje se, že jejich patogenéza je velmi podobná. Dochází k aktivaci renin-angiotenzinového systému, k vystupňovanému oxidativnímu stresu, lipoperoxidaci, snížení vazoaktivní biodostupnosti oxidu dusíku, což v konečném důsledku vede k endoteliální dysfunkci, k akceleraci zánětu a samozřejmě k akceleraci aterotrombotických kardiovaskulárních komplikací. Jakkoliv se může zdát na první pohled arteriální hypertenze benigním onemocněním, ukazuje se, že v tom dlouhodobém horizontu hypertonici často dospějí do závažných kardiovaskulárních onemocnění. Ať už je to srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, typicky fibrilace síní, či předčasné manifestace ischemické choroby srdeční. Nicméně z pohledu dyslipidémie ta situace je obdobná. Pokud máme pacienty s nedobrou kontrolou LDL cholesterolu, ukazuje se, že existuje jistá kumulativní dávka LDL cholesterolu, která je riziková stran budoucí kardiovaskulární komplikace, jakkoliv jsou to data velmi ilustrativní. Nicméně je zřejmé, že čím dříve intenzivně a déle udržíme nižší hladinu LDL cholesterolu, tím je větší pravděpodobnost, že pacient neprodělá v budoucnu žádnou kardiovaskulární příhodu. Tedy intenzivní intervenci LDL cholesterolu jsme schopni zvrátit onu negativní trajektorii kardiovaskulárního zdraví daného pacienta. Máme velmi hezká data z mendeliánských randomizačních studií, které se zabývaly populací pacientů, kteří mají přirozeně dostupné polymorfismy, které jsou spojené s nižší hladinou LDL cholesterolu a tlaku. A ukazuje se, že i nevýznamné, ale celoživotní snížení nebo dlouhodobé snížení jak LDL cholesterolu, tak krevního tlaku, zde vidíme LDL cholesterolu o 0,36 mmol a tlaku o 3 mm rtuťového sloupce vede v tom konečném důsledku k redukci relativního rizika hlavních koronárních příhod až o 39%, pokud dojde k poklesu o 1 mm a 10 mm rtuťového sloupce dochází k impozantnímu poklesu až o 78%. Nicméně není to jenom o LDL cholesterolu a tlaku, ale o kumulaci všech rizik. Důležitá intervence nadváhy, obezity, kouření, protože ty dílčí rizikové faktory se typicky vyskytují společně. Ostatně i v doporučeních je vždycky tradováno, že u všech hypertoniků bychom automaticky měli vyšetřovat lipidy a samozřejmě dneska to vidíme v onom aktualizovaném doporučení pro praktické lékaře, že měly být ty dílčí rizikové faktory aktivně screenovány. Ukazuje se, že čím dříve dosáhneme optimální kontroly rizikových faktorů, tím je větší pravděpodobnost, že pacient dožije další dobu bez kardiovaskulární příhody. Jsme schopni jim přidat desítky let ve zdraví. Bohužel se ukazuje, že i když jsou pacienti léčeni, ale jsou léčeni nedostatečně, pořád jsou ve vysokém reziduálním riziku budoucích kardiovaskulárních příhod, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, přičemž ale je evidentní, že pokud jsou pacienti léčeni a dobře léčeni, s dobře kontrolovanou, v tomto případě arteriální hypertenzí, mají tu budoucí prognózu životní obdobnou jako pacienti bez arteriální hypertenze. Obdobná je situace také u dyslipidémie. Tady bych navázal na to, co již zmiňoval Michal s tou pilotní studií, studie ASCOT, LLA a to její následné pokračování ASCOT Legacy. Pacienti, kteří byli časně intervenováni jak z pohledu arteriální hypertenze, tak dyslipidémie, mají největší benefit z této léčby. Upřímně ti, co v úvodu intervenování nebyli, tyto pacienty nikdy v budoucnu nedohání. Neboli co ztratíme nedostatečnou intervenci, to už nikdy nejsme v budoucnu schopni u daných pacientů dohnat. Cílové hodnoty známe. Cílové hodnoty pro léčbu arteriální hypertenze ideálně 120 na 129 mm rtuťového sloupce, dosaženo časně do 3 měsíců. Zde již slide z předchozí prezentace. Cílové hodnoty pro lipidové parametry, zejména LDL cholesterol jako primární léčebný cíl, známe. Do těch kategorií se pacienti řadí jednak na podkladě skóre, jednak na podkladě komorbidit či přítomnosti preklinické aterosklerózy či manifestního kardiovaskulárního onemocnění. V oné fokusované aktualizaci doporučení z roku 2019 pro léčbu dyslipidémie cílové hodnoty zůstávají stejné. Jediný rozdíl, co je oproti těm doporučením, co byly z roku 2021 pro prevenci kardiovaskulárního onemocnění, opět se objevuje 5 kategorií kardiovaskulárního rizika a kategorie extrémního kardiovaskulárního rizika se stává již etablovanou rizikovou kategorií, kde nově spadají pacienti nejen s rekurentní kardiovaskulární příhodou, ale taky s polyvaskulárním postižením, tedy například s postižením koronárních tepen a s periferní aterosklerózou. Samostatný oddíl je v těch doporučených věnovaných problematice primární prevence, kdy se tam explicitně dočítáme, že by farmakologická terapie měla být indikována u všech osob, které jsou ve velmi vysokém riziku s LDL nad 1,8, případně ve vysokém kardiovaskulárním riziku s LDL nad 2,6 a také má být zvážena u pacientů v těch dílčích rizikových kategoriích s tím, že je důraz kladen právě na různé modifikátory kardiovaskulárního rizika, které již přede mnou diskutoval Michal, které jsou důležité k tomu, abychom se přikláněli k oné časné intervenci dyslipidémie. Tedy tušíme, jak bychom měli postupovat, co jsou naše cíle, nicméně jaká je realita. Zde už prezentovaná regionální hypertenzní mapa, která jistě souvisí s demografickým rozložením populace, kde v těch hlavních městech nebo velkých městech jsou spíše mladší ročníky, lepší dostupnost péče, lepší screening. Máme však i nově cholesterolovou mapu, kde vidíme, že v zásadě odpovídá té hypertenzní mapě. Co je zajímavé, je fenomén Broumovska. Nevím, jestli to souvisí s panem doktorem Veselým a jeho skvělou kardiologií, ale je zajímavé, že to je region, kde je nízké procento pacientů, kteří mají LDL cholesterol nad 3 mmol na litr. Obdobná data o té relativně nedobré kontrole LDL cholesterolu máme také z těch observačních studií, ať už je to lipikontrol, kde je případně lipitenklídek a nebo jí zmiňovaná studie Postmonika. Nicméně podíváme-li se také na data, které máme například ze střední a východní Evropy, toto jsou data ze studie Da Vinci, vidíme, že u těch nejrizikovějších pacientů zde v sekundární prevenci pouze 13% dosahuje cílových hodnot LDL cholesterolu pod 1,4. V zásadě je to z důvodu nedostatečné intenzity hypolipidemické terapie, nedostatečné intervence dílčích rizikových faktorů, nedostatečné využití kombinační, respektive fixní kombinační léčby. Mohli bychom si říct, že je to střední východní Evropa, nicméně v té západní to není lepší. Zde výsledky ze studie Santorini. Je jedno, jestli byli pacienti ve vysokém riziku, po příhodě, před příhodou. Opět vidíme, že cílový hodnot dosahuje přibližně 20% pacientů, většina z nich monoterapie statinem, nedostatečné využití kombinační léčby, ať už s ezetimibem či parenterálními preparáty, tedy PCSK9 inhibitory v některé z jejich modalit. Důvodem, proč nedosahujeme cílových hodnot, je několik. Jednak jsou na vině sami pacienti, často z domnělé intolerance, zde hypolipidemické léčby, případně i té antihypertenzní a samozřejmě, co je problém, čím větší počet tablet pacient užívá, tím je menší pravděpodobnost, že toho bude schopen, a samozřejmě čím déle je pro danou diagnózu pacient léčen, tím je větší pravděpodobnost jeho non-adherence, respektive nízké persistence k léčbě, kdy po 5 letech přibližně polovina pacientů neužívá svá hypolipidemika. V oblasti léčby arteriální hypertenze máme v zásadě výsledky obdobné. Ukazuje se, že non-adherence nebo ta nedostatečná persistence je samostatným rizikovým faktorem aterosklerózy, a to je také důvod, proč pacienti v primární prevenci mohou být v podstatně vyšším riziku než pacienti již po příhodě s dobrou kontrolou jejich reziduálního rizika. Non-adherence je spojená s výraznou kardiovaskulární morbiditou a celkovou mortalitou. Ukazuje se, že pokud pacientům nabídneme fixní kombinační léčbu, ideálně více rizikových faktorů, je větší pravděpodobnost, že pacient bude tuto léčbu užívat a bude z ní mít patřičný benefit. Nicméně šáhneme si do vlastního svědomí, intervenci odkládáme i my jako lékaři. Zde data, které se zabývaly problematikou, proč pacienti ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu, respektive zda je potřeba dalších terapií nad rámec zavedené statinoterapie, ezetimu, případně inhibitorů PCSK9, a ukazuje se, že současně dostupné terapie jsou schopné dovést pacienty k cílovým hodnotám. Nicméně podívejme se na tady tu pravou část grafu, kde vidíme, že přestože pacienti nedosahovali cílových hodnot LDL cholesterolu, více než 60% jejich ošetřujících lékařů bylo s tímto spokojeno. Upřímně uvědomme si, kolikrát se necháme pacientem ukecat, že příště to bude lepší, nebo nemáme třeba prostor na to se důkladně zamyslet nad celou tou problematikou a necháme to do další kontroly. Palčivá je také otázka, zda každý pacient s arteriální hypertenzí má mít automaticky hypolipidemika, tedy to nejběžnější statin. V zásadě zjednodušeně ano, nicméně vždycky je nutné zhodnotit ono kardiovaskulární riziko, ať už na základě skóre či dílčích komorbidit daného pacienta. A ukazuje se, že čím dříve se zahájí současná intervence jak arteriální hypertenze, tak dyslipidemie, tím větší je pravděpodobnost, že pacient tuto léčbu bude dlouhodobě užívat. Na kombinační, respektive fixní kombinační léčbu a na časné dosažení cílových hodnot jsme zvyklí z léčby arteriální hypertenze. Nicméně ukazují se první práce a doporučení, že úplně stejně bychom měli postupovat také u pacientů v léčbě dyslipidémie. Ostatně není to překvapující. Ono známé pravidlo 6, na zdvojnásobení dávky statinu, aditivní pokles LDL cholesterolu 6%. Přičemž přidáme-li ke stávající dávce statinu ezetimib, ten pokles aditivní může být až o 30%. Tedy v současnosti bychom měli zohledňovat, jakého potřebujeme dosáhnout poklesu LDL cholesterolu a dle něj volit adekvátní léčebnou intervenci, tedy klidně rovnou fixní kombinační léčbu. Dneska už tomu nebrání ani úhrada, většina preparátů se dá nasadit rovnou ve fixní kombinaci a není třeba začínat onou volnou fixní kombinací. Rád v tomto kontextu ukazuji data ze studie SECURE, dneska už práce publikovaná před 4 lety, a ukazuje se, že skutečně ony polypil jsou daleko efektivnější a superiorní podávání volných kombinací. Zde práce zabývající se pacienty v sekundární prevenci, kteří by měli užívat kombinaci kyseliny acetylsalicylové a ACE inhibitoru a statínu, stupně 2500 pacientů, půl na půl randomizovaní k onomu polypil a k volné kombinační léčbě, sledování po dobu 3 let. A pouze to, že pacient dostával fixní kombinační léčbu, vedlo k poklesu čtyřbodového MACE o 24%, a tato terapie byla superiorní. Nicméně, jak zmiňoval Michal, peníze jsou až na prvním místě. Ukazuje se, že skutečně fixní kombinační léčba se vyplatí jen v oblasti kardiovaskulárního zdraví a poklesu kardiovaskulární morbidity a mortality sledovaných pacientů. Nicméně zdá se, že se vyplatí i finančně. Toto je práce italských autorů, kde po dobu jednoho roku byli sledováni pacienti, kteří měli kombinaci perindoprilu a amlodipínu s atorvastatinem ve volné a fixní kombinaci. A samozřejmě ti, co byli ve větvi s fixní kombinací, měli vyšší adherenci, menší procento přerušení léčby, ale současně došlo ke snížení ročních nákladů ať na tu akutní nebo chronickou péči o tyto pacienty o 37%. Tedy co říci závěrem? Důležité je vždy stanovit celkové kardiovaskulární riziko, které může být i v primární prevenci podstatně vyšší než u pacientů v sekundární prevenci. Zvažujeme kumulaci rizik a nedostatečnou kompenzaci dílčích rizikových faktorů. Myslíme na ten dlouhodobý proces o něch aterotrombotických komplikací a myslíme na celoživotní riziko. Léčba nemusí být až tak agresivní, ale musí mít dlouhodobá režimová opatření od narození a samozřejmě nejdůležitější intervence dvou nejčastějších rizikových faktorů, arteriální hypertenze a dyslipidémie. A myslíme na to, že musíme časně dosahovat cílových hodnot, ideálně do 3 měsíců. Samozřejmě nám v tom brání spolupráce pacienta a často i my sami, tedy svou terapeutickou inercií. Samozřejmě ona fixní kombinační léčba je jakousi klinickou implementací Národního kardiovaskulárního plánu do praxe. A tímto bych vám poděkoval za pozornost.
A já ti, Martine, poděkuji za všechny sledující i za sebe, za ten příspěvek. Myslím si, že je tam řada věcí k zamyšlení a k prodiskutování o tom, jak vlastně všechno to, co tady máme, data, doporučení, jak se to vlastně má promítat do té naší praxe. A k tomu směřuje i moje vlastně první otázka. Standardní postup u pacienta, který přichází ke konzultaci a má zjištěnou arteriální hypertenzi, většinou už přináší nějaký laboratorní výsledek, který v 95%, možná i ve větší podílu těch pacientů, bude ukazovat, že není dosaženo cílové hodnoty, že ten pacient má vyšší hladinu LDL cholesterolu, než je v pořádku. Nikdo nepochybuje o tom, že zahajujeme antihypertenzivní léčbu podle doporučení i dvojkombinací v případě, že ten pacient je teda nositelem té komorbidity dyslipidémie a současně má třeba vyšší krevní tlak než 160 mm rtuti systolického krevního tlaku. Dáváš tomu pacientovi rovnou farmakologickou léčbu nebo diskutuješ s ním tuhle tu možnost?
Jako dyslipidémie, myslíš ty?
Jestli tedy k té farmakologické léčbě hypertenze rovnou navrhneš třeba farmakologickou léčbu statinem?
Kdybych měl výsledky od většinou tím, že máme odbornou ambulanci od praktických lékařů, kde je jako vyloučená jasná sekundární dyslipidémie, tak bych se do toho pustil rovnou. To bych se asi nebál. Ale opakovaně jsem se nachytal, že jsem skutečně, jak bývá zvykem, že když ten pacient přichází prvně ke mně do ambulance, tak dělám nějaký základní screening těch běžných sekundárií, ať už je to vyšetření moči, tyreopatie, že jsem chytil vlastně sekundární dyslipidémie, typicky třeba tyreopatie. Takže tam většinou dělám časně další odběr. Když ten pacient není důvod, proč by se ten odběr měl odkládat z nějakého důvodu, tak rovnou při tom, že většinou on přijde třeba z měsíc starým odběrem, tak když jde ode mě z ambulance, rovnou posílám do odběrového centra nebo na odběr, aby měl kontrolní laboratoř a časně už s ním vlastně komunikuju ve smyslu zahájení intervence. Snažím se to dělat teď jako co nejdřív.
Ono je to v souladu s těmi doporučenými postupy, které vlastně v poslední verzi jsou velkými propagátory časného zahajování kombinační polypyrimické léčby. Vlastně u pacientů s chronickým koronárním syndromem máme zahajovat léčbu statinem a ezetimibem, respektive považovat statin ezetimib za tu základní úroveň polypyrimické intervence. Pořád mám pocit, že se to ještě nepropsalo do klinické praxe. A teď si dokonce ani nejsem jistý úhradovými podmínkami fixních kombinací statin ezetimib v České republice. Zdali vlastně už tam byla sejmuta taková ta povinnost té substituční léčby, tedy nejdřív volná kombinace a teprve potom fixní.
Je potřeba si na to dát pozor a projít si ty konkrétní preparáty, protože často se to liší i velikostí balení, že 30 tablet má nějaké úhradové podmínky a 90 ne, ale většina těch nejběžnějších preparátů, co se používají, tak se běžně dají už napsat ve fixní kombinaci.
Zajímavá otázka. Máme pacienta, který má opakovaně zvýšený ACR. Znamená to, že by mohl také mít sekundárně zvýšenou hladinu LDL cholesterolu? Takže jinými slovy, jak albumin urie zvyšuje hladinu LDL cholesterolu? Protože víme, že protein urie a nefrotický syndrom vede k výrazné elevaci aterogenních lipidů, ale to je samozřejmě trošku jiná, nebo spíš úplně jiná situace, než albumin v moči v miligramových množstvích. Co si o tom myslíš? Já o tom data nemám, ale...
Já taky ne. No, ale... Možná nějaká budou. Asi to teoreticky může zhoršovat dyslipidemie, nicméně nemyslím si, že tak dramatický a klasický nefrotický syndrom, kdy jsou obrovské ztráty těch bílkovin, že tady ty v vozovkách drobné ztráty, které vídáme u hypertenzní nefropatie nebo diabetického onemocnění ledvin, ale upřímně stejně jsou to pacienti, kteří jsou kandidáti léčby a nějakých cílových hodnot, tak si myslím, že tím spíš by tu léčbu měli mít.
Já myslím, že je nepochybné, že vzhledem k patofyziologii té dyslipidemie u nefrotického syndromu, kde opravdu musí docházet k výrazné apregulaci produkce apoproteinů jako celkové stimulace proteosyntézy v játrech, že zvýšená hladina ACR dyslipidemie pravděpodobně vůbec neovlivní, respektive hladiny lipidů neovlivní, takže k sekundární dyslipidemii nedochází. Ale hezky si vyprovokoval tou poznámkou k sekundárním dyslipidemiím naše diváky. Další otázka, která mě v té souvislosti napadá. Určení celkového kardiovaskulárního rizika pomocí skórovacích systémů jsme probrali dostatečně do detailu, ale přeci jenom v těch posledních doporučených postupech zase znovu zaznívá zobrazení aterosklerózy jako, řekněme, další možnost stanovení rizika nad rámec všech těch biomarkerů a klinicko-biochemických parametrů. Takže jak se na to díváš? Doporučení jasně hovoří o favoritním postavení zobrazení koronárního řečiště, ať už prostřednictvím kalciového skóre nebo CT koronární angiografií. Jak ty to vidíš, případně jak používáš v klinické praxi tuhle modalitu? Připomenu, u asymptomatických, zdánlivě zdravých pacientů, nositelů těch běžných rizik.
V zásadě, když vychází ti pacienti na hranici středního a vysokého rizika, vlastně se rozhodujeme, to je ta typická situace o tom, jestli ta léčba má zahájit, tak tehdy volím, ale pro nás, nebo jako v té mé praxi nejčastěji ultrasonografii karotid, protože nejsnáz dostupná, případně jsem schopný si i sám provést. A vlastně člověk má hned odpověď na to, že když je tam dokumentovaná nějaká preklinická ateroskleróza, což znamená v zásadě plát, nebo nějaká významnější stenóza, tak ten člověk se automaticky reklasifikuje do kategorie velmi vysokého kardiovaskulárního rizika s patřičnými cílovými hodnotami, případně když je to pacient s významnou dyslipidemií jako charakteru familiální hypercholesterolemie, tam samozřejmě bych to zobrazovací vyšetření doplňoval taky s cílem taky reklasifikace a přísnějších cílových hodnot.
Já s tebou souhlasím, musím říct, ano. Že v poslední době se častěji rozhoduju sahat právě pro zobrazení věnčitého stromu, protože přeci jenom má nejlepší, řekněme, prediktivní hodnotu a sonokarotid, ne, že bych ho neprováděl všichni pacienti moji, kteří mají provedené kalciové skóre, tak mají také samozřejmě provedenou duplexní ultrasonografii karotického řečiště s otázkou, je přítomný plát, případně je už přítomná nějaká stenóza, protože fonendoskop v tomto směru není vždycky spolehlivý, byť já ještě tak pořád tradičně ten fonendoskop používám, ale už jsem dlouho šelest nad karotickou tepnou neslyšel. Každopádně jsou tam některé překvapivé nálezy, pro mě spíš ve smyslu mínus, že mám pacienty, kteří mají dlouhou anamnézu, velmi nepříznivé konstelace rizik a vlastně třeba to kalciové skóre významně zvýšené není nebo není zvýšené vůbec. Takže mám řadu pacientů, kteří vlastně ve věku kolem 50-55 let mají nulové kalciové skóre a přitom bych očekával na základě skórování běžného, že to bude podstatně horší. Přiznám se, že jednou z těch mých indikací v systému, kde zobrazení aterosklerózy touhle modalitou je dostupné, je i odmítání u pacientů, kteří odmítají farmakologickou léčbu, tak se s nimi často domluvím dobrá, tak podívejte se, zobrazíme vaši aterosklerózu a pak samozřejmě ta diskuse může být vedena trošku jiným směrem. Ale je velmi, bych řekl, nebezpečné pacientovo naléhání poslechnout a říct, podívejte, tak my budeme postupovat nefarmakologicky, protože ta farmakologická léčba je prostě podstatně účinnější A dokonce jsem v nedávné době slyšel na nějaké konferenci odvážného německého lipidologa, který říkal, přestaňme říkat, že LDL cholesterol je ovlivnitelný dietou. Není. Je to asi u většiny našich pacientů pravda, pakliže nejde o extrémního karnivora, který se stane vegetariánem, tak asi nemůžeme opravdu očekávat, že se LDL cholesterolem je zásadním způsobem změní. Otázka používání fixních kombinací. Já myslím, že se to pořád vrací. Česká republika se zdá, že v mezinárodních srovnáních nevyznívá pořád tak dobře jako někde jinde, kde se zdá, že adopce fixních kombinací v kardiologii je podstatně větší. Tak se tě, Martine, zeptám, jak se díváš na fixní více kombinace, trojkombinace, případně kombinace antihypertenzivum, hypolipidemikum v jedné tabletě. Často slýcháme, že právě ve specializované praxi to vlastně není cesta, že potřebujeme mít tu titraci a potřebujeme mít ty přesné dávkové, ta přesná dávková rozmezí. Tak jak ty to vidíš z hlediska praktické použitelnosti i z hlediska té specializované ambulance?
To si troufám říct, že to jako samozřejmě záleží. Tak u nás v rámci lipidové poradny jsou to pacienti s extrémní hladinou cholesterolu. Tak tam se asi nedá čekat, že jsme schopni ty preparáty, co obsahují jako fixní kombinaci, jak antihypertenziva, tak hypolipidemika, že povedou k tomu dosažení cíle LDL cholesterolu. Ale naopak u té běžné české populace s ne tak významně vysokým LDL cholesterolem je to ideální cesta, protože většina hypertoniků potřebuje dvojkombinaci AC inhibitoru s blokátorem kalciového kanálu, a když nemá tak vysokou hladinu LDL cholesterolu, řekněme kolem 3, tak velmi pravděpodobně i maximální dávka, co je o něch fixních kombinací, co je nějakých 40 mg atorvastatínu, případně rosuvastatínu, povede k dosažení cílových hodnot. Typicky třeba moje máma, 60-letá diabetička s hypertenzí, ideálně kompenzovaná, a tím, že je to v jedné tabletě, tak je schopná to i nějak dlouhodobě užívat.
Ona ta adherence, na to tady máme vlastně přímo otázku, jak sledujete adherenci u svých pacientů. Tak samozřejmě sledování adherence má celou řadu možností, aspoň teoretických. Četli jsme o těch úžasných dokonce tabletách se zabudovanými čipy, které jako dokážou sledovat, jestli je pacient pozřel, ale to je opravdu z mého pohledu velká teorie. Takže jakou možnost máme pro sledování adherence? Jak to děláš ty?
Tak ono většinou v případě cholesterolu stačí udělat lipidogram, tam to velmi jistě pozná člověk, jestli se ta léčba užívá, protože když máme nějaký jako dlouhodobý trend, tak ty jednorázové výkyvy jsou evidentní a často ten pacient, nebo jsme schopni to s ním vykomunikovat, že nějaký problém nastal, ta léčba se vysadila. Samozřejmě v těch nejzazších případech, třeba v rámci schvalování nějaké nákladnější léčby ve smyslu PCSK9 inhibitorů, se dají dělat toxikologie, ale myslím, že většinou ty relativně časné kontroly vedou slušné adherenci, a myslím, že je důležité si aspoň na těch vstupních kontrolách na ty pacienty udělat čas, jakkoliv toho je vždycky málo, a snažit se jim vysvětlit se tím naším společným cílem. A myslím, že fakt, když navážeme jako lékaři jako slušný vztah s tím pacientem, tak to mám pocit, že velmi dobře funguje.
Já mám teda způsob ten, že v posledních letech zapisuju do dokumentace, kromě toho, že si tam vždycky dělám poznámku, jestli se nějakým způsobem zásadně změnilo stravování, tedy jako jestli pacient dodržuje ta dietní opatření, jakou má asi pohybovou aktivitu. Dnes se to dá docela dobře kvantifikovat, takže dneska pacient prostě řekne, denně nachodím 5 km nebo 10 000 kroků, takže dá se to i srovnávat. Tak si tam dělám taky poznámku, jestli pacient dobře toleruje medikaci a jestli ji pravidelně užívá. A musím říct, že pacienti jsou velmi upřímní a sami často řeknou, že takhle, na tu první otázku užíváte pravidelně, vždycky odpoví, že ano. A řeknu, takže se nestane, že byste vynechal dávku ani jednou za týden třeba nebo za měsíc, tak většinou je to potom odpověď trošku jiná. No tak možná, že jednou týdně zapomenu. Takže je to 4 minuté dávky týdně, měsíčně, což už není úplně málo, a dá se to nějak s tím pacientem vykomunikovat, že je to prostě důležité. A to, co je výhoda všech vlastně léků, které běžně používáme, že mají dlouhý biologický poločas a lze je užívat v kteroukoliv denní dobu. Takže pořád ještě čelíme tomu, že v lékárně je pacient často poučen, že svůj statin musí užívat večer, což prostě není pravda a dá se to tím způsobem vlastně pacientovi usnadnit. A když pacientovi vyhovuje užívání v poledne, no tak ať užívá prostě svoje léky jednou denně v poledne a je to ideální. Jak se díváte na titraci k maximální denní dávce statinů? Teď jsme hovořili o tom, že vlastně ty třeba fixní kombinace antihypertenzív a statiny nejsou ani dostupné s maximálními dávkami a asi se tazatelka ptají na to, jak titrujeme k těm plným dávkám 40-80 mg, případně rosuvap nebo atorvastatinu.
Musím říct, že v poslední době čím dál méně se snažím jako natitrovat maximální dávku statinu a časně přidávám do kombinace mezitimib.
A je to tak, že ten pacient jakoby má váhavost ke zvýšení té dávky, anebo ty jsi si vědom toho, že ten biochemický efekt je...
Ano, já jsem si vědom toho, že když potřebujeme dosahovat patřičného poklesu, že není reálné to dosahovat a strašně to zdržuje vlastně dosahování těch cílových hodnot. Že tak to, když časně přidá člověk té i stávající dávce ezetimib, tak jsme schopni toho cíle dosáhnout jako v násobně kratším čase.
Je strašně zajímavá otázka, protože doporučené postupy, zejména u pacientů po akutních koronárních syndromech, jsou dost striktní a říkají, že bychom měli dosáhnout cílové hodnoty LDL cholesterolu po 4 až 6 týdnech, ano. Což vyžaduje úplnou podle mě změnu managementu toho pacienta, protože pak, když máme toho cíle dosáhnout takhle brzy, tak si toho pacienta vlastně musíme pozvat v úplně jiném sledu, než to dříve bylo. Takže respektuješ, nebo daří se ti respektovat tohle doporučení. Já vím, že my nejsme většinou primárně zodpovědní za management těsně po akutním koronárním syndromu, ale i takový pacienti k nám do centra docházejí. Takže zveš si je skutečně po 14 dnech?
Po 14 dnech ne, ale většinou do 6 týdnů si je snažím pozvat. Když to teda můj čas dovolí a náplň ambulance.
A znamená to teda, že teď bychom hovořili o pacientovi, který třeba opravdu odchází z té koronární jednotky s plnou dávkou statinu a samozřejmě ostatní kardiopreventivní medikací a my ho kontrolujeme teda v nějakém časovém sledu, ale ten pacient užívá třeba tu plnou denní dávku nebo maximální denní dávku. Já už teďko neříkám pacientu maximální denní dávka, mám pocit, že to vzbuzuje a priorní odpor,
ano.
Takže říkám plnou denní dávku, takže, protože jinak já myslím, že opravdu by bylo správné toho pacienta v případě, že není dotitrován a není třeba propouštěn, dneska už bychom měli vlastně ty pacienty propouštět i s kombinační hypolipidemickou léčbou, že by bylo správné vlastně toho pacienta pozvat do 14 dnů.
Ale je to problematické. To by
samozřejmě.
Ideálně chtělo ambulanci, která bude schopná jednorázově vyšetřit v mezičase, než se dostanou k těm ambulantním kardiologům.
A zase se dostáváme k tomu, že Národní kardiovaskulární plán vlastně rozebírá i ty principy toho managementu pacientů, disease management programy, které vlastně navrhují, že kardiocentra by mohla mít něco jako ambulanci PCI. Dokonce vím, že některá kardiocentra takhle pracují, kde vlastně pacient po revaskularizaci je pozván právě velmi rychle k tomu, aby byla provedena časná kontrola, nejenom laboratorní, ale i klinická u toho pacienta, dosahování cílů jak pro vysoký krevní tlak, tak pro dyslipidemii a že to je asi způsob, jak to udělat, protože kdybychom se snažili implementovat doporučení do běžné klinické praxe, tak to prostě vyžaduje opravdu jako zcela jiný přístup, na který řada z nás, a i musíme přiznat, nejsme úplně připraveni. Ale je pravda, že ta četnost těch kontrol musí být v tom kontextu té prodělané akutní ischemické cévní příhody rozhodně větší. A tlak na dosahování cílu, o tom jsme tady hovořili, je to tak. Na druhé straně, ty jsi ukazoval cholesterolovou mapu, která se ke mně ještě nedostala. Tak gratulujeme teda Severočechům, že mají takové výsledky, to je opravdu raritní, když se to rozpadne na ty jednotlivé menší územně správní celky, tak to vypadá mnohem jinak, než když se to vezme po krajích. Každopádně bude strašně zajímavé, jestli se dozvíme, jak se v těch jednotlivých oblastech léčí. A tady se dostávám zase k tomu, aby jsme se sešli v Brně, kde přijede profesor Dušek, který slíbil zveřejnění úplně z brusu nových dat, i která se týkají managementu arteriální hypertenze a dyslipidémie, tak se na to těšme. Já jsem moc rád, že jsme se dnes mohli sejít i v rámci tady toho virtuálního sympózia a připomenout některé důležité principy, které se týkají toho, co každý den děláme a s čím se nejčastěji setkáváme. Dovolím si znovu poděkovat partnerovi tohoto sympózia a společnosti Servier. Velký dík patří Martinovi Šatnému, který se se mnou ve studiu podílel na náplni tohoto sympózia a my se budeme těšit, že se potkáme v Brně a budeme moci diskutovat. Takže krásný zbytek dnešního dne. Mějte se hezky. Naschledanou.
Hezký večer.